Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Επιστρέψαμε μετά από ένα διάλειμμα 2 μηνών, νομίζω, περίπου. Και γεμίσαμε τις μπαταρίες και αισθανόμαστε έτοιμες για νέες περιπέτειες. Δεν ξέρω για σένα, Μαρία Χριστίνα, εγώ αισθάνομαι έτοιμη.
Χαίρομαι που αισθάνεσαι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Εγώ εντάξει, νομίζω προσπαθώ να χωρέσω στο κεφάλι μου τις περιπέτειες που μου συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη για καινούργιες.
Σου φτάνουν αυτές που έχεις ήδη. Οκ, okay, fair enough. Οκ, okay, το ακούω. Αλλά λογοτεχνικά πώς πήγε το καλοκαίρι. Βασικά πώς πήγε το καλοκαίρι γενικά και μετά ας πούμε λογοτεχνικά.
Κοίταξε το καλοκαίρι μου. Νομίζω πήγε λίγο δύσκολα. Γιατί νιώθω κουράστηκα πολύ. Έκανα μεν διακοπές, όχι πολλές μέρες. Συνολικά έκανα δεκαήμερο. Αλλά είμαι περίπου 2 μήνες στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αυτό, ενώ στην αρχή είχα σκεφτεί ότι θα είναι μια πολύ ωραία ιδέα και ήμουν πολύ χαρούμενη γι' αυτό, νομίζω τώρα, εντάξει, το τράβηξα, φουλ, το καταλαβαίνω, αλλά με κούρασε πολύ. Οπότε δεν γυρνάω τόσο γεμάτη στις μπαταρίες μου.
Το ακούω.
Όμως, αναγνωστικά πήγε πολύ καλά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Διάβασα δηλαδή. Εσύ?
Αναγνωστικά, ναι, πήγε αρκετά καλά νομίζω. Εντάξει, δεν διάβασα όλα αυτά τα βιβλία που είχα βάλει σκοπό να διαβάσω. Αλλά διάβασα κάποια άλλα τελικά. Ίσως τα περισσότερα απλώς ήταν μικρότερα σε μέγεθος. Γενικά, νομίζω ότι ήταν ένα καλοκαίρι με αρκετά απρόπτα. Οπότε χρειάστηκα λίγο χρόνο να κάνω process. Αλλά ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι. Ήταν, ξέρεις, ένα καλοκαίρι που θα γυρνάω πίσω όταν έξω βρέχει και είναι χειμώνας και δεν ξημερώνει ποτέ εδώ στη Ρωμανδία. Θα θυμάμαι τις βουτιές που έκανα.
Σου φαίνεται ότι οι διακοπές σου είναι μακριά ή ότι είναι όντως 1 μήνα πίσω?
Αρκετά μακριά, μου φαίνεται. Δηλαδή μου φαίνεται ότι έχει περάσει αρκετός καιρός. Έχει περάσει και αρκετός καιρός. Δηλαδή δεν είναι ότι έκανα διακοπές τέλος Αυγούστου, ούτως ή άλλως. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι κάτι μακρινό. Βέβαια βοηθάει που ο καιρός εδώ προς το παρόν στην Ολλανδία είναι καλός. Δεν θέλω να τον ματιάσω. Αλλά πάει αρκετά καλά. Οπότε αυτό κάπως βοηθάει να μου δημιουργείται η αίσθηση ότι ακόμη έχουμε καλοκαιράκι. Από καλό καιρό. Λοιπόν. Okay. Σήμερα έχουμε σκοπό να μιλήσουμε για 2 βιβλία που διαβάσαμε το καλοκαίρι και θέλαμε κάπως να μιλήσουμε για αυτά. Η Μαρία Χριστίνα θα μας μιλήσει για το τελευταίο καλοκαίρι στη Ρώμη, το λέω σωστά?
Σωστά το λες.
Και εγώ θα μιλήσω για το Οξυγόνο της Ξένιας Κουναλάκη που διάβασα μέσα στο καλοκαίρι. Μαρία Χριστίνα, ναι, ας ξεκινήσουμε από εσένα. Ποια είναι η υπόθεση του βιβλίου και ποιος είναι ο απολογισμός?
Λοιπόν, βασικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο τίτλος είναι αυτός που είπε η Στέλλα, το τελευταίο καλοκαίρι στη Ρώμη. Είναι του Gianfranco Καλιγκάριτς, μπορώ να το σκοτώνω λίγο, είναι Ιταλός. Και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρο, σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Ρώμη στις αρχές του 70 και ο πρωταγωνιστής μας είναι ο Λέο Γκατζάρα, ο οποίος είναι ένας νεαρός δημοσιογράφος, κάπως loser, ο οποίος πολύ συχνά βρίσκεται έτσι χωρίς δουλειά, κάνει περιστασιακές δουλειές, μένει σε ξενοδοχεία γιατί δεν μπορεί να κάνει afford ένα σπίτι. Έτσι έχει μια μποέμικη ζωή, ένα μποέμικο στυλ ζωής. Δεν είναι από τη Ρώμη, είναι από το Μιλάνο, οπότε νομίζω πρέπει να ζει στη Ρώμη γύρω στα 4-5 χρόνια. Και η ιστορία μας ξεκινά ουσιαστικά όταν ο Λέο μας λέει ότι έχει συμβεί κάτι στη ζωή του, για το οποίο εκείνος δεν μετανιώνει μεν, αν και θα μπορούσε και θα ήθελε σε μια άλλη πραγματικότητα να έχει μείνει αμέτωχος σε όλο αυτό, αλλά ότι δεν το μετανιώνει γιατί έπαιξε ό,τι είχε να παίξει και τέλος πάντων έχασε τελικά, αλλά ότι το ζήσε αυτό που ήταν να ζήσει. Οπότε σίγουρα σε ιντριγκάρει έτσι από την αρχή λέγοντάς μου αυτό και μετά ουσιαστικά ξεκινά η ιστορία μας όταν βρίσκεται μια μέρα που βρέχει στη Ρώμη, τελείως άφραγκος και προκειμένου να επιβιώσει πηγαίνει στα γνωστά του στέκια που τον ξέρουν οπότε μπορεί έτσι να φάει βερεσέ και μετά βρίσκει κάποιο γνωστό το οποίο τον καλεί στο σπίτι του για δείπνο οπότε πηγαίνει γιατί σου λέει έχω να φάω εκεί πέρα και θα κάνει και ζέστη, θα πιω κτλ. Και έτσι γνωρίζει κάποιους καινούριους ανθρώπους, οι οποίοι τον βάζουν μέσα σε μια ιστορία. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους γνωρίζει και την Αριάννα, που είναι μια φυσικά όμορφη, ελκυστική, λίγο αλαφροίσκητη κοπέλα, την οποία και ερωτεύεται. Είναι ένας έρωτας έτσι νεανικός, αρκετά θυελλώδης και ξέρεις, από αυτούς τους έρωτες που διαισθάνεσαι ότι δεν θα έχουν πολύ καλή εξέλιξη. Και φυσικά ο άλλος πρωταγωνιστής, όπως πολλοί έχουν πει, συμφωνώ σε αυτό, στο βιβλίο. Είναι η Ρώμη, η πόλη της Ρώμης, γιατί ο Λέο περιπλανιέται πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολύ ωραίες περιγραφές, πολύ ζωντανές κληρικές περιγραφές της Ρώμης που οριακά έτσι αποκτά μια οντότητα, σαν να είναι ζωντανός οργανισμός. Και ναι, ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτόν τον 1 με 2 χρόνια της ζωής του, που έτσι είναι αρκετά ταραχώδεις και με αρκετές δυσκολίες και έντονα πάθη. Αυτή θα έλεγα πως είναι η υπόθεση. Τώρα ο απολογισμός μου, γιατί με ρώτησες. Νομίζω πως σίγουρα περίμενα όταν έτσι. Γιατί έχει προωθηθεί και αρκετά σε βιβλία, νομίζω, και πως σε καλοκαιρινό βιβλίο κτλ. Περίμενα κάτι το οποίο θα είχε λιγότερο βάθος. Και δεν το λέω αρνητικά. Ίσως θα ήθελα να είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Θυμίζει πολύ αυτή την ταινία, το Before Sunrise, τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι του βιβλίου, και έτσι νομίζω είναι ωραίο αυτό, έτσι. Ξέρεις αυτό που συναντάς και γνωρίζεις κάποιον ένα βράδυ σε ένα πάρτι και τελικά καταλήγετε να μένετε μαζί στο πρωί και να συζητάτε τα πάντα και να γνωρίζεστε και έτσι να αρχίζετε να ερωτεύεστε. Οπότε, ναι, ξέρεις, περίμενα ότι θα είναι αρκετά πιο ανάλαφρο, δηλαδή ίσως γιατί στο μυαλό μου, ξέρεις, μια καλοκαιρινή ιστορία θα ήθελα να είναι έτσι. Όμως τελικά είχε αρκετό βάθος, αλλά δεν μου άρεσαν κομμάτια, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν τελικά μου άρεσε πολύ.
Ωραία, έχω κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, τι εννοείς είχε βάθος?
Λοιπόν, εμένα αυτό που μου έβγαλε πολύ σαν αίσθηση, διαβάζοντάς το, τι μου θύμισε, γιατί επειδή διαδραματίζεται και το καλοκαίρι και περιγράφεται έτσι πάρα πολύ η ζέστη και όλο αυτό το μεσογειακό καλοκαίρι που είναι πολύ γνωστό σε εμάς, μου θύμισε μια άλλη καλοκαιρινή ιστορία μεσογειακή που είχα διαβάσει παλιά, αν και την έχω διαβάσει πολλά χρόνια, οπότε δεν έχω πολύ καθαρή μνήμη. Μου θύμισε λίγο το Bonjour Tristesse, το Καλημέρα Θλίψη. Και το άλλο που μου θύμισε πάρα πολύ ήταν να μου θύμισε καμί. Δηλαδή μου έβγαλε μια
Okay.
πολύ έντονη, ναι, μου έβγαλε μια πολύ έντονη υπαρξιακή ανησυχία και ταυτόχρονα λίγο αυτή τη ματαιότητα της ζωής, τη φθαρτότητα της νεότητας και ναι, οπότε νομίζω όταν είσαι και δεν θα πω ότι ταυτίστηκα, επειδή μπορεί και είμαι συνομήλικη σχεδόν του πρωταγωνιστή, αλλά δεν έχω καθόλου αυτή την αντίληψη απέναντι στη ζωή. Αλλά ναι, μου θύμισε πάρα πολύ αυτή την αίσθηση, οπότε γι' αυτό και θα έλεγα ότι για μένα είχε πολύ περισσότερο βάθος από ό,τι περίμενα ότι θα συναντήσω.
Και γιατί δεν σου άρεσε τόσο πολύ εν τέλει?
Νομίζω ότι ίσως υπήρχαν κάποια κομμάτια τα οποία θέλεις, μου θύμισαν πολύ ότι βασικά νομίζω υπήρχε μια απόσταση, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε εμάς και στο βιβλίο το οποίο γράφτηκε, δεν ξέρω, το 70, 93. Νομίζω ότι λίγο αυτό, ξέρεις, το διαβάζεις σαν μια ιστορία που τουλάχιστον από μένα νιώθω ότι βρίσκεται αρκετά μακριά. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που αναπαρίστατο η Αριάννα, δηλαδή, ξέρεις, ναι, ωραία, παρουσιάζουμε την κοπέλα σαν πολύ όμορφη και πολύ ελκυστική και οποιοδήποτε τη συναντά την ερωτεύεται απλά και μόνο βλέποντάς την γιατί είναι τόσο εφαίρεια ύπαρξη κτλ. Και ταυτόχρονα είναι τρελή.
Τρελή. Τρελή.
Δεν είναι τρελή. Είναι άρρωστη, ρε παιδί μου, νοητικά. Το οποίο βέβαια και πάλι δεν μας το λέει πολύ ξεκάθαρα. Αλλά εντάξει, το λέει, παιδί μου. Δηλαδή λέει ότι νοσηλεύονταν σε κλινική και τα λοιπά.
Α, οκ. Okay.
Αλλά ο τρόπος που στο περιγράφει είναι όχι, ρε παιδί μου, να δείξει την ευαισθησία απέναντι στην κοπέλα που είναι ψυχικά άρρωστη και ευάλωτη γι' αυτό, αλλά ναι, πιο πολύ την περιγράφει ως αυτό, την άλλο πρόσαλη, ευαίσθητη βέβαια και ευάλωτη πάρα πολύ, αλλά η συμπεριφορά της είναι αυτό, πολύ άλλο πρόσαλη. Και επίσης θεωρώ ότι είναι και πολύ, νομίζω είναι ένα βιβλίο γραμμένο από έναν άντρα, από μια αντρική σκοπιά των πραγμάτων, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν είναι απαραίτητα κάτι το οποίο σε μένα μιλάει πάρα πολύ.
Όχι, το ακούω αυτό που λες και μου φαίνεται φυσιολογικό για την εποχή που γράφτηκε.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Αλλά και από την υπόθεση το καταλαβαίνεις. Μου φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως το περιέγραψες, ότι είναι ένα βιβλίο αρκετά επικεντρωμένο στην ιστορία αυτού του κεντρικού ήρωα που ζει μια μποέμικη ζωή και παλεύει με διάφορα υπαρξιακά ζητήματα.
Παλεύοντας με έναν τρόπο που... Νομίζω επίσης ήταν και πολύ τυπικός για την εποχή εκείνη, ξέρεις, του άντρα, ο οποίος δεν εκφράζεται πάρα πολύ και τα εσωτερικεύει όλα, πιο απόμακρος. Οπότε ναι, αυτό είναι αυτό που δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι κάτι το οποίο μου άρεσε αρκετά, έτσι για να πω και το πιο θετικό, είναι μου άρεσαν πάρα πολύ οι περιγραφές και νομίζω ότι κατάφερε πάρα πολύ να δώσει και τη μεγαλοπρέπεια της Ρώμης, να την αποδώσει, αλλά και την πνιγυρή της, η αποπνευτική της φύση, όχι φύση, πνιγυρή αποπνευτική της αίσθηση το καλοκαίρι. Και γενικά λίγο αυτό το πώς, ρε παιδί μου, νομίζω αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να πει για όλες τις μεγαλοπόλεις και τις πρωτεύουσες, ότι πώς πηγαίνει κάποιος εκεί από την επαρχία γεμάτος όνειρα και γεμάτος, κατάλαβες, έτοιμος να ανοίξει τις οριζοντές του αυτό, και πώς πολλές φορές οι πόλεις σε καταπίνουν και σε απορροφούν.
Ναι, όλες αυτές οι μεγάλες πόλεις, νομίζω, είτε είναι μεσογειακές είτε δεν είναι, μπορεί εύκολα να χαθείς κυνηγώντας κάτι άπιαστο. Θα το πρότεινες αυτό το βιβλίο σε κάποιον ή θα έλεγες ότι okay, δεν έχει να δώσω και τόσο πολλά στον αναγνώστη και ότι καλώς μένει εκεί στην εποχή του.
Θα το πρότεινα σε κάποιον, γιατί σου λέω, πήρε και καλά κομμάτια από αυτό. Απλά για μένα δεν ξέρω, επειδή ξέρεις, όταν το διάβαζα και έλεγα ότι υπήρχε λίγο και μια... Υπήρχε λίγο μια ίντριγα για αυτό το βιβλίο, γιατί εκδόθηκε μεν το 1973, αλλά μετά για αρκετά χρόνια το παίρνανε μια εκδοτική που το πανεξέδιδαν τέλος πάντων, αλλά πάντα σε πολύ λίγα αντίτυπα, οπότε είχε δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από αυτό και χανόταν. Και νομίζω ότι αυτό το ότι ο μύθος κάπως το έχει κάνει να θεωρείται ένα αριστούργημα της ιταλικής λογοτεχνίας. Απλά ναι, νομίζω αυτό εγώ σας λίγο δυσκολεύομαι να καταλάβω. Δηλαδή το συγκρίνουμε με το μεγάλο Gatsby, με τον υπέροχο Gatsby και... Ναι, δεν ξέρω. Θα το πρότεινα, απλά... ίσως σε κάποιον άντρα.
Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω αυτό. Μπορεί να μην είναι μια ενδιαφέρουσα, μια τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία για κάποια κοπέλα στην ηλικία μας, φαντάζομαι. Γιατί, ναι, έτσι όπως το περιέγραψα, δεν νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που θα με ενδιαφέρει να το διαβάσω. Αν το διάβαζα, το διάβαζα κυρίως για αυτό που είπες σχετικά με τη Ρώμη και την επιβλητική της παρουσία στο βιβλίο.
Ξέρεις, νομίζω αυτό είναι και κάτι που μου έκανε και εντύπωση, γιατί ξέρεις, πάντα πάνω στα βιβλία υπάρχουν σχόλια που έχουν γράψει διάφοροι που το διάβασαν, και από τα πέντε σχόλια που έχει το βιβλίο εδώ. Τα τέσσερα αναφέρονται στην άλλη πρωταγωνίστρια, την Πόλη Ρώμη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό που έχουν ξεχωρίσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δίνει και πολύ ωραία όλη αυτή την εποχή του 70.
Και ίσως αυτό το έχει βοηθήσει να γίνει και διαχρονικό, πέρα από αυτό που είπες βέβαια με το ότι το εξέδιδαν εκδοτικοί, αλλά εξέδιδαν λίγα αντίτυπα. Οπότε ήταν δύσκολο να το πιάσεις στα χέρια σου, φαντάζομαι, και να το βρεις να το αγοράσεις. Αλλά ίσως να βοήθησε και η περιγραφή της Ρώμης και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης στο βιβλίο, για να παραμείνει, για να μείνει διαχρονικό και να το διαβάσουμε 50 χρόνια. Wow. 50 χρόνια μετά. Γιατί έχουμε περάσει και 50 χρόνια από το 70.
Και τώρα ήρθε η δική σου σειρά, Στέλλα, να μας μιλήσεις για το Οξυγόνο, το οποίο είχες αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια πως ήθελες πολύ να διαβάσεις και μας είχες πει και την υπόθεσή του. Αλλά θα ήθελες να πεις λίγα λόγια για το βιβλίο, για κάποιον που δεν μας άκουσε.
Ναι, εννοείται. Λοιπόν, ποια είναι η υπόθεση του βιβλίου? Μεταφερόμαστε κάπου εκεί στα 90s. Μία παρέα φοιτητών κάνει ελεύθερο κάμπινγκ στην Τήλο και ο Νικόλας, ένα παιδί από την παρέα, πνίγεται στην προσπάθειά του να βγάλει ένα ροφό από τη θάλασσα. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Μας περιγράφει αυτή την ιστορία και μας συστήνει και τους βασικούς χαρακτήρες. Και έπειτα μεταφερόμαστε 20 χρόνια αργότερα. Οι ίδιοι άνθρωποι ξαναβρίσκονται στο νησί για το μνημόσυνο του φίλου τους, του Νικόλα, και εκεί συζητούν και σκέφτονται βασικά για τις δικές τους καθημερινές απώλειες. Συγκρίνουν το νέο εαυτό τους με τον παλιό εαυτό τους, και στο βιβλίο θίγονται θέματα όπως ο γάμος, η φθορά του γάμου, η φθορά που φέρνει η ηλικία, η γονιμότητα, η οικονομική κρίση, η ζωή στο εξωτερικό, η σχέση των παιδιών και των γονέων. Νομίζω είναι ένα βιβλίο πολύ καλοκαιρινό. Αν τελικά υπάρχει αυτός ο τίτλος για ένα βιβλίο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο πολύ, πολύ καλοκαιρινό. Με την έννοια ότι είναι ένα βιβλίο που είναι εύκολο διάβαστο, διαδραματίζεται, υποτίθεται, ένα καλοκαίρι στην Αθήνα και στην Τήλο, οπότε σε βάζει και στο κλίμα εξαιτίας αυτού, αλλά είναι και ένα βιβλίο που δεν μπαίνει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό, που αυτό μου άρεσε πολύ.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι είναι ένα βιβλίο που είναι κάπως ανεπιτίδευτο, δηλαδή δεν έχει έτσι κάποιες στιγμές που έχουν πολύ ένταση. Συζητά για θέματα πολύ κοινότοπα, όπως είναι η κρίση μες ηλικίας, είναι τα ατομικά διέξοδα, η φθορά των σχέσεων, πώς οι γονείς δυσκολεύονται να συνδεθούν με τα έφηβα παιδιά τους. Αυτό το βιβλίο για ακόμη μια φορά μου επιβεβαίωσε ότι το να μεγαλώνεις παιδί στην ευβοία είναι ό,τι χειρότερο. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ό,τι και αν κάνεις θα είναι ανέφικτο να... δεν μπορείς να συνδεθείς με το παιδί, γιατί είσαι κάπως η πέτρα του σκανδάλου. Μπαίνεις σε αυτό το ρόλο για το παιδί, για τον έφηβο. Και είναι ένα ελαφρύ βιβλίο, αλλά όχι με την έννοια του ότι είναι ένα ελαφρύ ανάγνωσμα. Γιατί, όπως είπα και προηγούμενος, δεν καταπιάνεται με θέματα έτσι εύκολα ή απλοϊκά, αλλά είναι ένα βιβλίο που δεν νουθετεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, επειδή και η Ξενία Κουναλάκη είναι δημοσιογράφος, καταλαβαίνεις και τις αναφορές σε άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνεις ότι είναι ψαγμένες ιστορίες. Επίσης, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα βιβλίο που έχει έτσι μια... που η Ξενία Κουναλάκη πιθανόν το εμπνεύστηκε από την καθημερινότητά της. Δεν είναι δηλαδή πολύ μακριά από τους ήρωες. Εμένα δεν την ξέρω προσωπικά, αλλά αυτό μου έβγαλε. Αλλά δεν είναι ότι γίνεται αυτοαναφορικό. Κρατάει και μια ίση απόσταση από όλους τους ήρωες, και είναι αρκετοί ήρωες του βιβλίου. Γιατί κάθε κεφάλαιο έχει έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή, έναν διαφορετικό ήρωα από την παρέα, κάποιες φορές, κάποιες φορές μάλιστα πρωταγωνιστή σε κεφάλαιο δεν είναι κάποιος από τους 5 κεντρικούς ήρωες που βρισκόντουσαν εκείνο το καλοκαίρι στην Τήλο που σκοτώθηκε ο Νικόλας, αλλά κάποια από τα παιδιά τους. Και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν μάλλον αυτή την ιστορία που μπορεί να ταλαιπωρεί τους γονείς τους ακόμη, δηλαδή ο θάνατος του φίλου τους. Για εκείνους είναι κάτι πιο κοινικό, είναι κάτι που δεν το έζησαν, το άκουσαν και έχει αρκετό ενδιαφέρον πώς σαν κύμα επηρεάζει αυτό το γεγονός τις ζωές όλων των πρωταγωνιστών.
Η αίσθηση που σου αφήνει το βιβλίο αυτό είναι μια πεσιμιστική, ρεαλιστική, αισιόδοξη αίσθηση απέναντι στη ζωή.
Ρεαλιστική θα έλεγα, γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο δεν περισσότερο κάποιες φορές καταγράφει όλα αυτά που συμβαίνουν στους ήρωες. Τα οποία δεν είναι πράγματα τραγικά, αν το καλοσκεφτείς, είναι πράγματα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Δεν δίνει resolution στο τέλος, δεν είναι ότι κάτι γίνεται και νομίζω ότι αυτό μπορεί να απογοητεύσει κάποιους, να τους αποθαρρύνει από το να το διαβάσουν, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει μέσα στο βιβλίο κάποια στιγμή με τρομερή ένταση. Αλλά νομίζω ότι είναι, αυτό ακριβώς είναι που δίνει και αυτό το ρεαλιστικό, αυτή την αίσθηση που σου αφήνει στο τέλος, ότι α, okay, ναι, προφανώς, οι περισσότεροι άνθρωποι συμβιβάζονται με τις καταστάσεις, συμβιβάζονται με τις σχέσεις τους, με τις επαγγελματικές τους επιλογές και αποφεύγουν να κάνουν κάποια ριζοσπαστική, ας πούμε, να πάρουν κάποια ριζοσπαστική απόφαση και να αλλάξουν τη ζωή τους. Εκτός και αν κάποιος, κάτι εξωτερικό συμβεί και κάπως μετακινηθούν. Αλλά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα. Το τελείωσα καθώς ταξίδευα προς τη Φολέγανδρο, στο καράβι. Και σίγουρα σου αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση, αλλά το συστήνω ανεπιφύλακτα. Νομίζω ειδικά για καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει.
Αυτό θα σε ρώταγα τώρα, αν είναι ένα βιβλίο που θα σύστηνες. Είναι ενδιαφέρον πάντως, γιατί όταν έλεγες, δηλαδή θα ήθελα ίσως να κάνω μια μικρή αντιπαραβολή και να πω πως, γι' αυτό και σου έκανα την ερώτηση, τι αίσθηση σου αφήνει, γιατί νομίζω πως το βιβλίο που διάβασα εγώ σου αφήνει μια έντονα πεσιμιστική αίσθηση. Ίσως βέβαια γιατί ο ήρωάς μας δεν συμβιβάζεται με αυτό που του συμβαίνει και γενικά αυτό που τον προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι μεγαλώνει, ότι γερνά. Το οποίο βέβαια για μένα, όταν ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι 30 χρονών, μου φαίνεται αστείο. Αλλά ναι, αποφασίζει να μην συμβιβαστεί με το γύρας που έρχεται. Και ναι, το τέλος είναι αρκετά. Δηλαδή, ίσως να προτιμούσα το τέλος του βιβλίου που διάβασα εγώ να είναι πιο πολύ όπως το τέλος του βιβλίου που διάβασες εσύ.
Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι γύρω στο βιβλίο του Σκουναλάκη, εντάξει, είναι πιο μεγάλη σε ηλικία οι περισσότεροι, είναι γύρω στα 45-50, ας πούμε, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς όλοι τους συμβιβασμένοι με την ιδέα του ότι μεγαλώνουν, αλλά βρίσκουν τρόπους, για παράδειγμα, έχουμε έναν καθηγητή, ο οποίος έχει παράλληλη σχέση με μικρότερες, έχουμε μια άλλη πρωταγωνίστρια στο βιβλίο που θέλει οπωσδήποτε να κάνει παιδί ενώ μεγαλώνει. Δηλαδή, ο καθένας βρίσκει διαφορετικούς τρόπους να επεξεργάζεται το γεγονός αυτό, δηλαδή το ότι μεγαλώνουμε και ματαιωνόμαστε και οι τύψεις επίσης πληθαίνουν.
Ναι, είναι νομίζω πιο ρεαλιστικό αυτό, πιο κοντά ίσως και στο δικό μας τρόπο αντίληψης της ζωής.
Ισχύει και έχει ενδιαφέρον το τουλάχιστον στο οξυγόνο. Υπάρχουν και ήρωες μέσα στο βιβλίο που είναι στην ηλικία μας, ίσως και πιο μικροί, δηλαδή γύρω στα 18 με 22. Οπότε και κάποιοι νομίζω και ακόμη πιο μικροί πηγαίνουν σχολείο. Οπότε αυτό κάπως βοηθάει να έρθει η ισορροπία στο βιβλίο και κάποιες φορές όταν οι ενήλικες, όταν βλέπεις μάλλον, διαβάζεις το βιβλίο για τις ιστορίες των ενήλικων πρωταγωνιστών και το πώς συμβιβάζονται και ζουν τις ζωές τους κάποιες φορές μέσα σε ένα ψέμα, πώς οι έφηβοι είναι εκεί για να τους ξεμπορροστιάσουν μεσαγωγικά, για να τους τεντώσουν κάτι, να τους κάνουν κριτική, ότι καλά δεν καταλαβαίνετε ότι ζείτε μέσα σε ένα ψέμα, δηλαδή πηγαίνετε σε αυτό το ηλίθιο, ας πούμε, μνημόσυνο για κάποιον που πέθανε 20 χρόνια πριν ενώ οι ζωές σας είναι ό,τι να είναι. Και... Έχει ένα ενδιαφέρον και η Ξένη Κουναλάκη νομίζω ότι αποτελεσματικά αλλάζει φωνές και έτσι ήταν και πιο εύκολο να χρησιμοποιήσει και την ηρωνία μέσα στο κείμενο και να ηρωνευτεί κάπως και τους ηρωές της, χωρίς όμως να τους υποτιμά.
Ποια ήταν η πιο αγαπημένη σου στιγμή στο βιβλίο?
Μου άρεσε πολύ, νομίζω, εκείνη η σκηνή που η μία έφηβη, κόρη ενός ζευγαριού, φέρνει τους γονείς της αντιμέτωποι με κάποιες σκληρές αλήθειες. Και μου άρεσε γιατί όχι μόνο ήταν από τις σκηνές με την περισσότερη ένταση στο βιβλίο, αλλά και μου άρεσε πώς το αντιμετώπισαν, πόσο διαφορετικά το αντιμετώπισε η μητέρα, πόσο διαφορετικά το αντιμετώπισε ο πατέρας. Αυτό μου άρεσε πολύ μέσα στο βιβλίο. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
Ακούγεται έτσι δυνατή στιγμή.
Ναι, και δεν το περίμενα να συμβεί, η αλήθεια είναι, αλλά...
Ναι,
καθόλου, δεν νομίζω ότι... Καλά, ήμουν και εγώ μια έφηβη με πολύ θυμό μέσα μου, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό που έκανε εκείνη. Αλλά μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι ναι, αυτή τη στιγμή την ξεχώρισα. Ναι. Εσύ είχες κάποια αγαπημένη σκηνή, έτσι, εικόνα?
Ναι, έχω. Είναι προς το τέλος της ιστορίας μας. Ο Λέο δεν το ανέφερε αυτό. Δεν έχει τους γονείς του που ζουν στο Μιλάνο και τις αδερφές του, αλλά φυσικά όντας ο άνθρωπος που είναι, δεν έχει πολύ έτσι στενές σχέσεις με όλους αυτούς. Αλλά έτσι σε μια στιγμή λίγο που είναι πιο ευάλωτος, είναι και θυσιάζουν τα Χριστούγεννα, οπότε αποφασίζει να πάει στο Μιλάνο να βρει τους δικούς του. Και είναι η σκηνή στην οποία πλησιάζει στο σπίτι του και είναι απ' έξω, ίσως στο απέναντι πεζοδρόμιο και κοιτάζει το σπίτι και σκέφτεται να χτυπήσω, να μην χτυπήσω, να μπω. Και εκείνη τη στιγμή βγαίνει ο πατέρας του, ο οποίος είναι πρωί, πηγαίνει στη δουλειά του και ο Λέο βλέπει μια στιχομηθεία, ένα τελετουργικό, όπως το λέμε στο βιβλίο, ανάμεσα στους γονείς του. Μια έτσι πολύ όμορφη και συγκινητική. Όχι, είναι τρυφερή, ένα τρυφερό στιγμιότυπο που ο πατέρας κάνει ένα νεύμα στη μητέρα και η μητέρα κάνει ένα δικό της νεύμα και σκέφτεται ο Λέο πως ποτέ δεν το είχε ξαναδεί αυτό και ήταν κάτι το οποίο δεν ήξερε εκείνος ότι συνέβαινε, ενώ λέει, αναρωτιέμαι αν συνέβαινε από πάντα και λίγο έτσι με έκανε να σκεφτώ το πως υπάρχουν πολλά πράγματα για τους γονείς μας που δεν τα βλέπουμε ή δεν τα καταλαβαίνουμε ή ότι δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να έχουν και τέτοιες στιγμές μεταξύ τους, δεν ξέρω. Μου φάνηκε έτσι ένα πολύ γλυκό στιγμιότυπο. Αυτό.
Οκ. Okay. Ωραία. Νομίζω έρχεται μια χρονιά πολύ ενδιαφέρουσα και θα συνεχίσουμε φυσικά για αυτά τα επεισόδια με τους καλεσμένους, τα οποία αγαπήσαμε και αγαπήσατε κι εσείς. Αλλά... νομίζω με βάση τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε τώρα, έρχονται πολύ ωραία επεισόδια, πολύ ωραίες συζητήσεις, γι' αυτό stay tuned. Και δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Μαρία Χριστίνα.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι που γυρίσαμε ένα επεισόδιο τέτοιο, γιατί νομίζω συζητούσαμε και πριν το καλοκαίρι ότι είχαμε να το κάνουμε καιρό και ότι μας λείπουν αυτό το επεισόδιο που η καθημερινή μιλάει για ένα βιβλίο. Οπότε χάρηκα πολύ που το γυρίσαμε.
Και εγώ και πάντα τα πρώτα επεισόδια μετά τις διακοπές είναι λίγο, νιώθω λίγο άβολα, αλλά ναι, το συνηθίζω πάλι και ναι, ελπίζουμε να το απολαύσατε και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ ήμουν η Μαρία Χριστίνα. Γεια σας!